18 снежня 2014 года у Ватыкане папе Францішку будзе перададзена Бетлеемскае святло міру, яго ўручыць пантыфіку дзіця з верхняй Аўстрыі. Святы Отец пагадзіўся прыняць сімвал Божага нараджэння па прыкладу сваіх папярэднікаў, паведаміла ўчора тэлерадыёкампанія верхняй Аўстрыі, галоўны арганізатар акцыі. Бенедыкт XVI і Ян Павел II некалькі разоў прымалі ў Ватыкане Бетлеемскае святло. Францішку перададуць яго ў рамках адмысловай пілігрымкі пасля агульнай аўдыенцыі. Сімвалічны зніч запальваецца ў гроце Божага нараджэння ў Бетлееме адным з дзяцей за некалькі тыдняў да самой урачыстасці. Сёлета гэта адбудзецца 26 лістапада. Затым святло, змешанае ў спецыяльнай лямпе, адправіць на самалёце ў Вену. У сталіцы Аўстрыі адбудзецца экуменічнае набажэнства, пасля якога Бетлеемскае святло міру адправіцца ў падарожжа па парафіях і супольнасцях Аўстрыі і іншых краін. Яго прымуць таксама касцёльныя, грамадскія і палітычныя лідары. Бетлеемскае святло ўпершыню было запалена ў 1986 годзе па ініцыятыве тэлерадыёкампаніі Верхняй Аўстрыі. Сёння ў яго распаўсюджванні ў 30 краінах Еўропы і Паўночнай Амерыкі актыўны ўдзел прымаюць скаўты. Чакаецца, што Бетлеемскае святло ўжо па традыцыі прыбудзе сёлета і ў Беларусь.